Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Så er vi i gang med anden time af denne her vinterferieudgave af Cordua og Steno, som vi har optaget på forhånd. Om godt en halv time, så er vi i selskab med højesteretsdommer Jens Peter Christensen i gang med 10. lektion om grundloven. Velkommen, jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. Gennem de sidste par år har både det faglige niveau og elevernes mentale tilstand på landets gymnasier været flittigt diskuteret. Christian Forlager, som selv er tidligere gymnasielærer, han er en af dem, der har bidraget flittigt til debatten. Sidste vinter med et indlæg i Berlingske, der hed "Niveauet er rystende. Vi er på vej mod den dårligst uddannede generation." Og kort før jul, ja, der kom der en anden bandbulle i samme avis, Berlingske. "Den opvoksende generation mangler karakterer og karakterer."
Ja, Christian Forlager er med os nu, og så kan vi jo så selvfølgelig sige velkommen, og så også velkommen til dig, Birgitte Vedersø, der er formand for Danske Gymnasier. Og Birgitte Vedersø, når du læser de her to indlæg af Christian Forlager, hvis vi nu starter med, at niveauet er rystende lavt, hvad tænker du så? Er det bare sådan, der er han da fuldstændig ret, og det er der bare ikke noget at gøre ved?
Altså min første tanke er, at jeg kan ikke genkende det. Det er de unge, som Christian beskriver. Jeg synes, der er rigtig mange tendenser i tiden, som peger i en helt anden retning. De unge, der går i gymnasiet i dag, de klarer sig faktisk fantastisk godt efterfølgende, og det må være en eller anden indikation på, at kvaliteten er i orden. Det betyder ikke, at kvaliteten er ligesom den har været, eller at der ikke har sket nogen ændringer i gymnasiet, fordi vi er blevet underlagt en masse forskellige reformer igennem tiderne, som betyder, at det vi leverer, det er en anden vare, end da jeg blev student, da Christian blev student, og endnu tidligere. Men vi efterlever sådan set det, politikerne har bedt os om.
Men altså, har politikerne så bare ikke bare bedt jer om at sænke gymnasiet? Det har jo altid været en gammel socialdemokratisk drøm, at hvis der bare overhovedet ikke var nogen arbejder i det her lav, og alle kom i gymnasiet, så ville vi få en virkelig veluddannet generation. Man er jo slet ikke anet, hvorfor man skulle have så mange gymnasiaster eller studenter, ikke?
Nå, men det er der jo faktisk en ret god grund til. Nu er det sådan, at ikke mindre end 94% af de elever, der gennemfører en STX, altså det almene gymnasium, de færdiggør senere hen en erhvervskompetencegivende uddannelse. Så der er sådan set god ræson i at uddanne så mange, som vi gør.
Christian Forlager, det er jo simpelthen bare dig, der har fået en eller anden mærkelig oplevelse ved at være og have undervist i gymnasiet.
Åbenbart. Altså nu var anledningen til det her indlæg to ting. For det første så er der flere gymnasier, der har de her forsøg med karakterfrihed. Med argumentet om, at de unge vil lære mere, og at de åbenbart ikke længere kan klare at få karakterer. Altså det er nærmest for at skåne dem jo. Man siger, at man vil få en bedre læringskultur uden karaktererne. Det er argumentet i hvert fald. Det andet var så, at man jo her i efteråret havde de her demonstrationer, hvor eleverne demonstrerede for retten til simpelthen at møde for sent. På grund af det initiativ, Merete Riisager kom med om, at man skulle lave fraværsregistrering ved starten af timen, uanset hvad, og det skulle ikke ændres fra starten af timen. Det var eleverne så utilfredse med, at de altså simpelthen demonstrerede for retten til at møde for sent. Det fandt jeg var et eksempel på det her med, at de ikke kun mangler karakterer, men også karakterer. Altså, de argumenterede for, at det at skulle møde til tiden, det krav var simpelthen uoverkommeligt for dem. Det synes jeg er tankevækkende. Altså, de kan ikke engang møde til tiden, åbenbart. Det synes de ikke, de kan klare. Det er en offerkultur, vi skaber blandt de unge, som er uholdbar.
Man skulle måske lige Birgitte Vedersø om at kommentere på det. Nu er det jo, synes du, repræsenterer du jo ikke eleverne. De skulle så måske have været her ved det runde bord. Men hvad er din kommentar til det, som Christian Forlager påpeger her med, at de vil demonstrere for at møde for sent?
Elever skal møde til tiden. Sådan er det. Punktum. Og det er skolens opgave at sige det til dem. Jeg er på rundtur i mine klasser og fortæller dem, at en af de 7 stærke studievaner, som vi præsenterer på min skole, som den gode måde at være elev på, det er, at man møder til tiden.
Og din skole er?
Det er Gefion Gymnasium inde midt i København. Vi er overhovedet ikke uenige om den del. Der var nogle andre ting omkring fraværscirkulæret, som jeg var uenig i, men det handler overhovedet ikke om, hvorvidt eleverne skal møde til tiden. Selvfølgelig skal de det. Med hensyn til det, du siger om karakterfrihed, så er det et utroligt misvisende begreb, fordi det betyder på ingen måde, når man arbejder med det her forsøg, og det er der altså 15 ud af 150 STX-skoler, der arbejder med, det vil sige en tiendedel, som et forsøg, så betyder det ikke, at de ikke får karakterer. De får masser af karakterer, de får dem bare ikke hele tiden. De får dem ikke i hver eneste aflevering, og der er også enkelte terminskarakterer, de ikke får. De får deres årskarakterer, og de får eksamenskarakterer. Det er ikke overhovedet til diskussion. Gymnasiet har en kontrakt med samfundet, som hedder, at vi skal ende med at aflevere studenter med et gennemsnit, som de kan søge videre i uddannelse på. Det er vi ikke i gang med at ændre på. Vi er i gang med at ændre på, om eleverne skal have karakterer hele tiden. Og når vi er nogen, der synes, at det er en fornuftig idé, så er det fordi, der i øjeblikket blandt de unge er en usund optagethed af ydre målbare ting som karakterer. De interesserer sig for lidt for det faglige, for lidt, der er for lidt nysgerrighed, der er for lidt risikovillighed, der er for lidt vilje til at give sig hen i noget, lade sig opsluge af noget og være vedholdende med noget. Og det vil vi gerne lave om på, og det tror vi, at færre karakterer kan medvirke til.
Christian Forløb.
Ja, altså, det er jo det, der er interessant, for jeg synes, I går et politisk ærne. Altså, den yderste venstrefløj vil gerne afskaffe både karakterer og eksamener. Det har Alternativet slået til lyd for. Det har SF og Enhedslisten fulgt op på. Og det er jo en gammel drøm, de også havde i 70'erne, hvor man næsten fik afskaffet karaktererne i folkeskolen, men de borgerlige fik blokeret det, sådan, så man så fik det til allersidst i folkeskolen. Og hvad er motivet er for, at danske gymnasier agerer politisk, det kan jeg ikke forstå, men det er jo ikke den eneste sag, hvor I gør det. Men hvis man kigger på evalueringen af karakterfrihed, af forsøget, så vil jeg ikke kunne mene, at I kan stå fast på det synspunkt. 95% af eleverne svarer i evalueringen fra i sommer, at de motiveres af høje karakterer. 68% motiveres til at gøre en ekstra indsats, hvis de får lavere karakterer end forventet. 35% finder ingen grund til at yde en indsats uden karakterer. I opgiver 35% af eleverne, som I siger direkte til dem, ja, I har så ikke nogen grund til at være motiveret. Vi kan se karakterer motiverer jer, dem afskaffer vi. Det kan jeg ikke se er nogen god idé.
For det første afskaffer vi stadigvæk på ingen måde karaktererne, vi skruer ned for, hvor mange de får. For det andet så viser den samme evalueringsrapport også, at lige så mange elever føler sig mere trygge og tilpasse, uden at de får så mange karakterer. Jeg er helt enig i, at det er et dobbelt billede, som den her forløbige evalueringsrapport viser. Vi ved godt, at der er rigtig mange elever, som gerne vil have karaktererne, men de vil også gerne have det rum, der bliver skabt, når man ikke bliver evalueret med en karakter hver gang. Derudover så ved vi fra forskning, fra uddannelsesforskning, at når elever får respons, så er den typisk i gymnasiet bestående af både en karakter og en kommentar om, hvad kan du gøre bedre, når man får en opgave tilbage. Der er der altså forsøg, der viser, at det eleverne husker, det er karakteren. Det er ikke den omhyggelige respons, læreren har siddet og skrevet ned i opgaven. Næste gang ville det være godt, hvis du gjorde sådan og sådan. Det bruger de ikke nær så meget. Hvis karakteren ikke er der, så bruger de den respons mere. Så vi vil gerne sætte dem i gang med et læringsforløb, inden de får karakteren.
Skal du lige svare på, Christian?
Ja, altså for det første, så det passer ikke, at de bliver mere trygge uden karaktererne. Faktisk så svarer 81%, at de bliver usikre uden karaktererne, fordi de ikke kender deres eget niveau. 59% gør sig mindre umage, når de ikke får karakterer. 64% vil sige mere i undervisningen, hvis de får karakterer. Blot 43% vil sige mere, hvis de ikke får karakterer. Altså flere vil sige mere, hvis de får karakterer, end hvis de ikke får karakterer. 68% vil gøre mere ud af skriftlige opgaver, hvis de får karakterer. Det, der var mit pointe i det indlæg, var at sige, det er opdragerne, der her begår en fejl, som svigter de unge, som gør dem til ofre, uden at de behøver at være det. Og det synes jeg er et stort svigt. Og jeg synes også, det er et retssikkerhedsmæssigt svigt over for de elever, som skal sidde og være usikre, og som ikke kender deres niveau, når nu det er en eksamen i gymnasiet, som betyder så meget for deres videre forløb i livet. Og vi ved i øvrigt, at karakterer er bedre til at skabe sociale mønsterbrydere end kvote 2 optagelsesprøver fra Danmarks Evalueringsinstitut. Og to, vi ved, at karakterstemmesnit er en god indikator for succes i studie- og arbejdslivet. Karakterer er bare rigtig gode, og det er derfor, vi opfandt dem i 1700-tallet for at få et meritokrati. Og netop ikke, at de mest veluddannede og elitens børn skulle arve de stillinger, som er altså de højeste stillinger i samfundet.
Birgitte Vedersø, er det ikke dig, der sidder som formand for en organisation, som ikke helt har fået renset ud af afgåset fra 70'erne, og en eller anden overdreven forelskelse i anerkendende pædagogik, og husk nu og lyt til alt det, vi fortæller jer. Altså, jeg sidder her 40 år efter, jeg tror, jeg fik studentereksamen. Jeg kan da ikke heller ikke huske, hvad jeg fik at vide. Jeg kan ikke huske, hvad jeg fik at vide, når jeg ikke havde gjort det godt nok, men jeg kan huske alle mine karakterer stadigvæk, så jeg ved da nogenlunde bare for et niveau, jeg er på. Det er da egentlig meget godt, ikke?
Nu har du jo heller ikke nu behov for det der, du fik at vide undervejs. Det har du formentlig haft behov for undervejs.
Så det synes jeg lige, vi skal slå fast. Men den der reminiscens er sådan noget 70'er drøm.
Den der reminiscens er jo sådan set politisk bestemt. Det er en del af forliget omkring gymnasiereformen, at der skulle laves forsøg med karakterfrihed. Så det er altså ikke noget, Dansk Gymnasie har fundet på. Det er på ingen måde det.
I fortæller for det, ikke?
Danske gymnasier har sådan set ikke nogen holdning til det. Der er nogle skoler, der praktiserer det. Ja. Vi har den holdning, at når ministeriet foreslår, at vi skal, forligskredsen foreslår, at vi skal lave forsøg, så gør vi det. Og det er der 15 skoler, der er blevet udvalgt til, og der er ekstra nogle skoler derudover, som har gjort det uden at være med i selve forsøgsordningen. Så det
men du kan jo som gymnasielærer godt have en mening om det.
Ja.
Altså på den måde, hvor jeg synes, at tiden har forandret sig på så mange måder, så lige når vi når til det her punkt, så når vi er inde i det pædagogiske, så vælter det frem med sådan nogle idéer fra 70'erne. Og hvordan kan det være?
Jeg synes overhovedet ikke, det vælter frem med idéer fra 70'erne. Jeg synes sådan set, at vores elever, de er blevet målt temmelig meget, og jeg vil gerne gentage, at vi er ikke i gang med at afskaffe karakterer. Det er altså rigtig, rigtig vigtigt. Og når Christian siger, at de får ikke de her karakterer, eleverne får, det er terminskarakterer undervejs, som de ikke får. Det år, de skal til eksamen, der får de terminskarakterer, ligesom de plejer. Men det første år i danskundervisningen, for eksempel, eller i historieundervisningen i gymnasiet, hvor der stadigvæk er 2 år til, der får de ikke terminskaraktererne. Mere er det sådan set ikke.
Men man kan jo komme langt bagud, og det kan være svært at rette op på, måske.
Dialogen med læreren, som vi så sætter i stedet, jo meget gerne sikre, at de ikke gør. Og det er jo sådan set endnu vigtigere, hvis vi vil noget med vores unge, at de har en god dialog med deres lærer. Jeg tror, alle kan genkende det der, den oplevelse af, at en møde med en bestemt lærer er det, der gør forskellen. Jo. Det er det, vi skaber en mulighed for ved at have den tætte dialog med læreren undervejs.
Christian Forlager, jeg kunne godt tænke mig at høre, at du siger, at det er den dårligst uddannede generation, og jeg kan forstå på, der er nogle gymnasierektorer, som påstår, at eleverne andre har været dygtigere. Altså, begge ting kan jo ikke være rigtigt her. Hvad bygger du din konklusion på, at det er den dårligst uddannede generation? Altså, mig bekendt har aldrig gået så meget i gymnasiet, så nu har der aldrig været så mange, der har gået i gymnasiet før. Vi bruger enormt mange penge på uddannelse. Hvad er det, der får dig til at konkludere så bestemt?
Ja, man kan jo kigge på forskellige ting, altså, men det, jeg er optaget af, det er meget med kundskaber og færdigheder. Det, som vi kunne forstå som klassiske dele af at have et fag. Hvis man nu ser på for eksempel folkeskolens afgangseksamen, det er så i gymnasiet, men der har vi nogle tal for, hvor mange procent kunne svare rigtigt på nogle forskellige spørgsmål. I 2011 blev eleverne i matematik uden hjælpemidler spurgt om at trække 25 kroner for 200. Under halvdelen kunne svare rigtigt. Under halvdelen kunne trække 25 kroner for 200 kroner efter 1.350 timers matematik i folkeskolen. Og det er bare et af mange eksempler.
Men det er jo bare matematik, der er masser af andre fag.
Ja, men du har en undersøgelse fra Syddansk Universitet, der viser, at fra 90'erne til i dag, er der sket et markant fald i de dygtigste inden for dansk, det vil sige journalister, folk på dansk studie osv., i deres evner til at skrive, til at stave og til at sætte komma osv. Et markant
tag. Så de har slet ikke fået andre kompetencer i stedet for?
Så siger folk jo, og der er mange, der siger, så kan de noget andet. Mm. Jeg er så heldig at blive udpeget af Merete Riisager til Råd for Faglighed i de Gymnasiale Uddannelser. Og der sidder vi og diskuterer, hvordan man systematisk fremadrettet skal evaluere fagligheden, og hvad vi kan gøre for at styrke den. I rådet sidder en meget anerkendt professor, som blandt andet sagde, at hun jo oplever, at eleverne ikke længere kan læse og forstå en tekst. Til gengæld så kan de fremlægge. Men spørgsmålet er jo, hvad skal de fremlægge, hvis de ikke kan læse og forstå en tekst? Det er jo der, det begynder at blive meningsløst, når man taler om, at de kan så meget andet. Hvis ikke de kan det grundlæggende, så kan de jo ikke det andet meningsfuldt. Hvis ikke de har viden, hvis ikke de har færdigheder og fagkundskaber, så giver de her kompetencer ikke mening. Og det er også meget svært at måle, hvilke kompetencer man får. Det er et af problemerne. Men hvis jeg gerne må trække diskussionen lidt bredere ud, så handlede mit indlæg jo også omkring det her med at svigte de unge, som bliver omtalt som nogen, der ikke kan håndtere livets udfordringer. Og man har en helt åbenlys, at der er rigtig mange unge, der mistrives.
Men Christian Folle, hvis vi lige må tage et stop her, inden vi får for mange emner oven i hinanden, Birgitte Vedersø. Altså, det som Christian Folle er her snakker om, at min niveau er lavt, altså, og du er lidt ældre end Christian Folle. Du kan jo godt huske, hvordan, altså, fra du gik i gymnasiet til nu, synes du så, at niveauet på de ting, på de parametre, som Christian Forlærer nævner, altså kan man noget matematik, kan man stave, kan man læse, kan man sætte komma, er niveauet ikke blevet dårligere?
Jeg tror, det er rigtigt, at eleverne er dårligere til at lave brøkregning, for eksempel. Det tror jeg er ubestridt rigtigt. Men til gengæld har eleverne lært det, som vi har bedt dem om, det, som står i læreplanerne, og som er politisk bestemt. I matematik, for eksempel, er det et krav nu, at man skal kunne begå sig med kasværktøj, altså matematik på computeren. Og så er det det, vi har koncentreret os om, så er det det, de har lært. Så vi har sådan set gjort det, de skal. Jeg synes, det giver rigtig god mening at begynde at drøfte, om vi skal gribe det anderledes an i forhold til noget af det mere færdighedspræget. Men jeg synes, Christian Forlager får fremstillet et billede af unge, som er fuldstændig ude af stand til at gå videre i tilværelsen, efter at de har fået en studentereksamen. Nej. Og det kan jeg i hvert fald ikke genkende.
Nej, det synes jeg, det er jer, der gør det.
Det
er jer, der gør det.
Vi har, nu kan jeg desværre ikke huske hans navn, men en eller anden lektor på live, altså som flere gange har været ude med indlæggen, så det kan ikke være rigtigt, at jeg får studerende ind, som ikke kan det basale i matematik. Jeg skal til at lære dem pensum fra det gamle gymnasium i matematik. Det skal man lære, når man kommer ind på universitetet eller på LIFE, altså det der gamle, der hed Landbo Højskole. Mm. Det duer jo ikke.
Det er lidt sjovt, fordi det er meget, meget brede udsagn, eller meget, der er meget stor spændvidde i de udsagn, der kommer fra de videregående uddannelser. Vi har Brian Bæk Nielsen fra Aarhus Universitet, som siger, de er fremragende, de studerende, vi får. Vi har Anders Bjerklev fra, som er rektor på DTU, som siger, det er nogle fremragende studenter, vi får. Så spændvidden er stor. Og jeg synes, det er rigtig ærgerligt, at debatten bliver fuldstændig polariseret i, enten er de dumme, eller også er de kloge. Det er meget mere nuanceret, end som så. Og jeg synes, det kunne tjene debatten, hvis vi begyndte at tale om, hvad er det, vi bør opruste på, og hvor er det, at vi har lært de unge noget, som jeg i hvert fald ikke kunne, da jeg blev student. Og jeg kan tydeligt huske, at da jeg blev student, der var der også allerede nogen, der sagde, herregud, det er 25% af en årgang, der går i gymnasiet, hvor herre bevares, de kan jo ikke bruges til noget som helst. Og de er blevet ringere, og jeg tænker, der ligger sådan lidt en retorik der, som man skal være varsom med. Vi har uddannet meget bredere. Optaget er blevet større. Og det betyder, at der selvfølgelig er folk, der er blevet færdige som studenter, som ikke ville være blevet det, da jeg blev student for 30 år siden. Eller 35, hvor mange det efterhånden er. Men vi har også stadigvæk studenter, som vi uddanner, som formår begge dele.
Du lytter til Cordua og Steno i en særlig vinterferieudgave, hvor vi har forproduceret en debat mellem Christian Forlærer, der er kendt med i historie og samfundsfag, tidligere underviser i gymnasiet i en kortere periode, og formand for Danske Gymnasier, Birgitte Vedersø. Nu har vi snakket meget om karakterer og niveauer og sådan noget, men så er der også det her med, at det kommer frem med jævn mellemrum, at de her unge mennesker, som går i gymnasiet, at de har det helt afsindigt dårligt mentalt. Altså, hvad er det for hvad er det for nogle unge mennesker, det her samfund skal bygge på?
Birgitte Vedersø?
Ja, jamen, jeg vil sige, jeg synes, det er skræmmende at se, hvor mange unge, som rent faktisk har det dårligt. Og så vil jeg skynde mig lidt at sige, at jeg synes ikke svaret er, at vi skal nusse dem, at vi skal pusse om dem, at vi skal ynke dem og gøre dem til ofre. Jeg synes, at det vi som voksne, både forældrene, lærerne, skolerne, har som opgave omkring dem, det er at sige, det her kan du godt klare, det her det kan du sagtens klare. Og give dem noget stamina, som jeg synes, vi indimellem savner hos dem.
Hvorfor har de det så dårligt?
Jeg tror, at der er et pres, som ingen har oplevet tidligere, som kommer af, at de er på 24/7 på medier, hvor de skal performe. Det handler ikke om
Det er sociale medier, simpelthen.
Ja, jeg tænker, sociale medier har en stor indflydelse på det. Og den ubegrænsede frihed, de har, der er, de har mulighed for alt, vores privilegerede unge mennesker. De kan tage den uddannelse, de vil have, de kan rejse derhen, de vil, de kan skabe det liv, de vil, de skal være unikke. Det er faktisk noget, der falder tilbage på dem som et pres, fordi det er aldrig andres skyld end deres egne. Dem, der voksede op i 70'erne, er jeg trods alt for ung til, men dem, der gjorde det, de kunne med sindsro sige, fordi det var almindeligt accepteret, at det er samfundets skyld, hvis jeg ikke lykkes. Det er der ingen af de unge, der siger i dag.
Jeg synes, det er interessant, at du her ikke peger på karakterer, for jeg synes, mange af dine kollegaer har peget netop på karakterer som årsagen til stress blandt de unge. Man taler om den her præstationskultur, som jeg overhovedet ikke kan genkende fra det danske uddannelsessystem, og en perfekthedskultur, som nok netop hænger mere sammen med de sociale medier. Så jeg synes, det er rigtig interessant, du peger på det, fordi det er jo det, forskningen viser internationalt. Hvis du ser på, hvor kan man finde evidens for, hvad det er, der er i gang, så er det jo ikke karakterer. Det er sociale medier, det er digitalisering, og det er familiens opløsning. Skilsmisser, konflikter i hjemmet, uopmærksomme forældre, mangel på krav og rammer, og den her curlingkultur, hvor man rydder alle udfordringer af vejen for de unge, der gør dem uselvstændige, og gør, at de også mistrives. Mm. Og når du netop nævner digitalisering, det synes jeg jo er interessant, når nu er det karaktererne, I går efter at få afskaffet. Men hvorimod på det digitale område modarbejder I jo, at man laver regler for brugen af computer i timerne, at man får et opgør med den idé om, at hvis vi placerer en computer foran eleverne 8 timer om dagen, så bliver de på magisk vis fuldstændig geniale og kan erobre det 2100. For det er jo netop computerne, der gør, at de mistrives. Og telefonerne, det ved vi fra al forskning. Så hvorfor vil I have, at digitaliseringen skal fylde så meget?
Birgitte Vedersø.
Jeg vil gerne lige anholde. Jeg har ikke på noget tidspunkt gjort mig til talsmand for, at der skal være computere til rådighed i enhver time. På min egen skole har vi den regel, at det er læreren, der 100% styrer, hvornår man bruger computeren. Computeren er et genialt værktøj, når den bruges til en faglig sammenhæng. Men den skal kun være tændt, når den bruges i en faglig sammenhæng. Det vi har anholdt fra Danske Gymnasiers side er, hvis man laver prøveformer, som ikke inddrager det, man kan nå til rent fagligt, ved også at benytte IT som værktøj og prøve eleverne af i det til eksamen, så synes vi, det er problematisk. Men det betyder altså ikke, at de skal sidde på sociale medier, mens deres lærer står og bræger op i tavlen i deres historieundervisning.
Men det er jo tilstanden i de danske gymnasier
det
i dag.
Det er altså
mange,
ikke helt rigtigt, Christian.
Og det er det i mange tilfælde.
Jeg tror, jeg kommer der lidt oftere, end du gør.
Der er få skoler, hvor man har regler for det her.
Det er ikke korrekt.
Jo, det er der.
Hvad er din udlægning af virkeligheden, som du sætter omkring regler for de her sociale medier? Kan man være på Facebook, mens man har historie?
Det kan man, hvis ikke læreren griber ind. Men jeg tror, at flere og flere skoler er meget bevidste om, at det er helt nødvendigt, der bliver sat regler for det. Eleverne efterspørger det selv. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har sagt til læreren, det er jer, der skal tage klasseledelsen i det rum og bruge computeren som et fagligt redskab, ligesom man bruger alle mulige andre faglige redskaber, og at computeren ikke går hen og bliver til en distraktion.
Hvad er det, der gør, at du er så skråsikker, at du siger, at det er sådan, det er i de danske gymnasier?
Altså, nu sidder jeg i rådet, der har jo mange kollegaer, og, som jeg snakker med om det her, og jeg har været på flere gymnasier, og ingen af stederne var der regler. Et af stederne havde man endda, for at prøve at gøre noget ved det for en række år siden, i hesteskoen vendte eleverne om, så de sad med ryggen til læreren, fordi så kunne læreren jo følge med i, hvad de lavede på skærmene. Så ekstremt langt vil man gå for at beholde computerne 24-7 i skolen. Men det gik jo hurtigt op for dem, at det var en ret dårlig idé, at alle eleverne havde ryggen til læreren, for at de så skulle sidde og tage noter. Men det, der er interessant, det er jo bare, når man kigger på tallene, 46% af 19-årige kvinder har været til psykolog. Antallet af diagnoser er steget med 30% de sidste 5 år. 45.000 unge under 18 har en psykisk diagnose. Når man kigger på de tal, og vi ved, at det skyldes digitaliseringen i høj grad, så kan man vel ikke bare sige, at det er op til den enkelte lærer. Det er jo et meget stort ansvar at lægge ud til den enkelte lærer, som jo ofte må give op i afmagt. Og pointen er jo, at lige så snart computeren er fremme, så er de på.
Er det ikke også noget mærkeligt noget at sige, at du har så nogle generationer, hvor folk har, altså de unge mennesker har psykiske lidelser, og de har det virkelig, virkelig dårligt.
Ja, det er for pæstigt.
Men det er sociale medier, det er jo en større pakke, curlingbørn.
Det er en stor pakke.
Det er udtalt for en kulturel krise, og ja. Det kan man da ikke bare løse ved at sige, du må ikke have din mobiltelefon med herind.
Overhovedet ikke, det er heller ikke det, jeg siger.
Vi snakker om, at det er et symptom, som er altså på en meget, meget rigt facetteret dårligdom.
Enig. men jeg vil bare anholde, at man går den yderste venstrefløjs ærne i opgøret med karaktererne, når det ikke er det, der er årsagen til, at de mistrives.
Nu går vi bare vores egne vegne her, for ligesom at sige, hvordan kan man egentlig gøre den? For så skal man,
præcis,
man kan jo ikke bare lovgive sig ud af det her.
Det, kan man
det er en kulturel krise.
Det er en kulturel krise, men der burde skolen så i videst mulig omfang være en modkultur og ikke fremme det endnu mere. Og netop i skolen ved vi fra tallene, det er der, de er mest på Facebook. Det er der, de er mest på sociale medier generelt. Det er der, de shopper. Det ved vi. Så,
det må de ikke være.
Jamen, det er de jo. Ja,
altså, jeg bliver nødt til at sige, Christian, du er nødt til at komme ud og besøge nogle flere skoler. Jeg er helt med på, at det her har været et kæmpestort problem, og det bliver taget meget mere hånd om det nu, end der er blevet tidligere. Og så vil jeg lige anholde, når du siger, I går den yderste venstrefløjs ærne, når I vil afskaffe karakterer. Det er altså ikke gymnasierne, der vil afskaffe karaktererne. Det er en del af et politisk forlig, som er meget, meget bredt, hvor der kun er ganske enkelte partier, der står udenfor. Så det kan du altså ikke skyde gymnasierne i skolen.
Nej, men der var for eksempel en række gymnasierektorer, der i Jyllandsposten den 26. november sidste år argumenterede for, at undervisningen i skolen nærmest helt skulle afskaffes til fordel for individualiseret læring via YouTube-videoer og lignende. Prøv at overveje, hvordan det vil påvirke de unges helbred, hvis de ikke engang har det fællesskab overhovedet at møde op i skolen. Det er den type argumenter, som jo hele tiden kommer fra rektorerne, fordi vi har fået en uddannelsesindustri. I har taxametersystemet og resultatkontrakterne. I bliver belønnet for, hvor mange elever, der kommer igennem. Og det er jo påfaldende, at både i gymnasiet og på universitet osv., der er det første år, man ikke skal have karakterer. Man kunne godt mistænke, ja, for at have et økonomisk motiv i den forstand, at jo længere tid de bliver på institutionen, jo flere penge får I, og sandhedens time skal helst skubbes længst muligt, så de ikke dropper ud.
Birgitte Vedersø, hun smiler.
Nu er der jo ingen elever, som ikke får karakterer det første år. Vi venter med at give dem det. De får det som regel ikke så meget i efteråret, men de får dem jo til sidst. De elever, som ikke har 2,0 i snit, når de skal rykke op fra 1. G til 2. G, eller fra 2. G til 3. G, de kan ikke fortsætte. Den holder simpelthen ikke det der. Jeg kan virkelig ikke genkende det, det må jeg sige.
Men vil du ikke anerkende, Birgitte, at de fleste argumenter, der kommer fra folk fra undervisningssektoren, handler om, at de unge er plaget af en præstationskultur i vores uddannelser, som gør, at de mistrives, og derfor så skal vi have forsøg med karakterfrihed, og den yderste venstrefløj vil endda helt afskaffe karaktererne. Det er jo status i dag.
Vil du være, jeg sidder ikke her for at tage ansvar for, hvad den yderste venstrefløj kan, vil eller ønsker. Jeg er enig med Merete Riisager, når hun siger, at måske skulle vi kalde det for en perfekthedskultur snarere end en præstationskultur. Det tror jeg, der er noget meget rigtigt i. Til gengæld, så ser jeg dem også, de unge, ude på skolerne. Og der, de er meget mere sprøde og skrøbelige end både din og min generation.
Jamen,
var.
Altså det
der
her, hvad skulle vi stille? At vi har fået de mest selvoptagede generationer, som er børn af de mest selvoptagede forældregeneration, der nogensinde har været, at vi simpelthen er nået til det stadie i menneskeheden, hvor selvoptagetheden bliver livstruende.
Jeg tror i hvert fald, man kan sige, at vi er på et relativt forfint niveau af behovspyramiden. Altså, der er ikke mange af de her unge, som har skulle ud og slås for føden, og så kommer man til at bruge tiden på nogle lidt andre ting. Men det ændrer jo ikke på, de her unge, dem skal vi jo hjælpe videre, for fanden.
Altså,
det er med på. Men vi er jo nødt til at hjælpe dem ud fra det vakuum, som jeg tror, de føler, de står i. De oplever et kæmpe pres af forventninger, som skyldes, at det er op til dem selv at løfte hele det projekt, som det kræves af dem, synes de, at lave en individuel, unik person.
I gamle dage var det måske meget nemmere, hvor forældrene tager en beslutning. Du skal være læger, du skal være præst, og du skal være fisker, eller du skal være...
Ja, men jeg synes jo, I gør jo det her vakuum større, når I laver de her forsøg med karakterfrihed. Altså igen, evalueringen viser, at 81% bliver usikre uden karaktererne. Hvorfor vil I gøre dem usikre? Det er jo det der ikke giver nogen mening.
Det siger Birgitte Vedersø ikke, hun vil. Hun siger, hun kan følge loven.
Det er altså heller ikke korrekt, fordi den samme evaluering peger altså også på, at eleverne får en større lyst til at sige noget i timerne, og der bliver en større tryghed ved, at...
Nej, 64% siger, at de vil sige mere i undervisningen, hvis de får karakterer. Blot 43% vil sige mere, hvis de ikke får karakterer.
Jamen, det ene udelukker jo ikke det andet.
Nej, men der er færre... Altså, der er trods alt et flertal, som siger, at de vil sige mere, hvis de får karakterer. Det er vel et argument for, at man så skal beholde karaktererne, så vil der være flere, der siger noget.
Christian, den evaluering viser også, at eleverne har lyst til at prøve at have perioder uden undervisning, eller uden karakterer. jeg tror, hvis man vil noget som helst, som får de unge i retning af en større risikovillighed, en større vedholdenhed og en større nysgerrighed, så er vi nødt til ikke at skulle vurdere dem hver eneste gang.
Birgitte Vedersø, Christian Foldager, tusind tak, fordi I kom og tog debatten. Om lige om lidt, så er der en lektion i grundloven med to meget motiverede elever, der hedder Jarl Kortvær og Torben Steno, og læreren, det er højesteretsdommer Jens Peter Christensen.
Du lytter til Kortua og Steno med Jarl Kortua og Torben Steno.
Den originale taleradio.
Her på Radio 24/7.
Mange danskere hævder, at de har læst grundloven, men har de også forstået den? Ja, det kan man selvfølgelig godt tvivle en del på. Men vi har i hvert fald sat os for at få undersøgt det i en gennemgang af samtlige grundlovens 89 paragrafer, hvor vi nu er nået til lektion nummer 10.
Og det er altså den seneste grundlov fra 1953, som vi gennemgår, hvis nogen skulle være i tvivl. Og vi har derfor indkaldt ekspertbistand fra højesteretsdommer professor dr. Jens Peter Christensen, som må formodes at kende grundloven, som du jo har undervist utallige jurastuderende i igennem tiderne. Velkommen til programmet. Og nu er det så Torben og jeg, der skal eksamineres, og vi er nået til paragraf 57.
Der står: intet medlem af Folketinget kan uden dettes samtykke tiltales eller underkastes fængsling af nogen art, medmindre han er grebet på fersk gerning. For sine ytringer i Folketinget kan intet af dets medlemmer uden Folketingets samtykke drages til ansvar uden for samme. Og det kan vi sikkert mobilisere en masse spørgsmål omkring, men jeg vil godt lige vide, hvad vil det egentlig sige at blive grebet på fersk gerning? Fordi ordet fersk, det er sådan mest noget, jeg forbinder med mad.
Ja. Det er jo sådan første del af bestemmelsen. Altså det er beskyttelsen mod, at man tiltales, det vil sige, at der rejses strafsag, eller man indespæres, altså fængsling af nogen art. Og der, jeg er nødt til at starte der, før jeg går til det ferske, fordi man kan jo spørge, hvad er meningen med den bestemmelse der? Hvorfor skal Folketinget give sit samtykke? Og meningen er at beskytte de folkevalgte mod regeringen. Det er sådan set ideen. Mange vil jo nok i vores dag sige, hvad er nu det for noget, men hvis man går tilbage til 1849, eller hvis man rejser til strækkelig mange kilometer østpå, så kan man bedre se problemstillingen. Altså, det har været almindeligt, at man spærrede oppositionen inden. Og når man har spærret oppositionen inden, så havde man jo så flertal i det parlament, der måtte være. Så det er for at beskytte Folketinget mod regeringen. Og så kan man sige, hvis nu man gribes på fersk gerning, det vil sige med fingrene helt nede i pengekassen, hvor du er ved at stjæle for eksempel, eller hvis man uddeler et knytnævslag i lige det øjeblik, og så står der en betjent, så griber man den pågældende, så er man grebet på fersk gerning, fordi så er der ikke noget bevisproblem. Det vil så sige, så er der ingen fare for, at det er et overgreb fra den udøvende magts side eller politiets side.
Har man tidligere haft problemer med det? Altså, fordi ja, jeg kan da huske, at der i provisorietiden, så var der jo en del medlemmer af oppositionen af Folketinget, som jo endte med at komme i spjæld.
Ja, det kræver så bare et flertal i Folketinget, der godkender, at sagen rejses. Altså, man har en gammel dom fra 1944. Den handler om et landstingsmedlem, der havde man jo landstinget, der galt den jo selvfølgelig også i landstinget, den her. Og det var så et landstingsmedlem, der kørte beruset rundt. Og han er så beruset, han kører ind i en kranvogn. Og den her kranvogn for Falk er så flink at køre manden der, den berusede landstingsmand, på hospitalet. Ude på hospitalet møder politiet om. Og spørgsmålet var det fersk gerning? Og der fastlod så landsretten i den sag, at det var fersk gerning. Nu hører det jo lidt med, at 1944 var det jo lidt svært at få rigsdagens samtykke, fordi rigsdagen eksisterede jo ikke under besættelsen fra 43 og frem. Men der har man et eksempel på det. Men ellers har man ikke rigtig eksempler på det her med færdskæren.
Men på det tidspunkt tog man, der skal en meget stor brænder til, før man ikke måtte køre, ikke?
Jo, altså der måtte man jo ikke kunne køre. Kan man sige, ikke? Det er lidt det samme som på cykel i dag, ikke? Altså der er jo heller ingen promillegrænse, men du må ikke køre på cykel, hvis du ikke kan.
Nej, okay.
Så hvad sker der så, hvis et folketingsmedlem har begået et eller andet muligvis kriminelt, og så har du så anklagemyndigheden, det er jo så politiet, de skal rejse tiltale. Vi kender nogle eksempler med for eksempel folketingsmedlem Mogens Glistrup, og så før han ligesom kan stilles for retten, hvad skal der så ske?
Så skal folketinget give sit samtykke, og der kan man sige, det gør det altid. Altså, der er ikke nyere eksempler på, at man ikke har givet samtykke. Og det er jo fordi, vi lever i sådan nogenlunde civiliseret samfund, hvor politiet og anklagemyndigheden ikke forfølger folk ud fra politiske grunde. Men der er ikke eksempler på, at Folketinget ikke har givet sit samtykke i nyere tid. Men samtykke skal gives. Og det gives også, hvis man så bliver dømt, så gives der også, for eksempel til en fængselsstraf, så gives der samtykke til fængslingen. Det skete for eksempel Mogens Glistrup-sagen.
Okay, hvis vi kigger helt ned i den anden ende af kriminalitetsskalaen, så kan jeg ikke lade være med at tænke på Jimmy Starr, altså det her socialdemokratiske folketingsmedlem, som også var vært på børneprogrammet Spørg Olivia, som blev taget på fersk gerning og havde stjålet en is. Og måske var det en ost også. Men altså, det var nogle meget, meget små ting, ikke? Ja. Og det er jo klart, altså det er jo ikke noget, der skal op i Folketinget. Men hvordan stiller man sig til, at folk laver den slags lovovertrædelser på fersk gerning? Nu trak han sig vist nok.
Jeg tror også, han trak. Jamen, praksis er den, at hvis det er et bødeforlæg, det vil jo altså sige, at man kan jo få tilbudt en bøde. Hvis nu du kører uden cykellygte, ja, og der kommer en betjent, der ikke synes, at du er særlig flink, så kan du få en bøde, ikke? Og hvis du så er folketingsmedlem og betaler den, så er den på det ude. Det er en rent praktisk foranstaltning, man har. Men med det samme, vi er oppe i det, hvor det ikke er et bødeforlæg, så skal man have et samtykke efter § 57. Så hvis Jimmy Starr skulle have været, hvis han nu, men det er vist nok helt sikkert, at han tog den her is, så ville han skulle have samtykke for at kunne straffes.
Vi skulle måske også dvæle lidt ved anden del af paragraf 57, der handler om, for sine ytringer i Folketinget kan indsættes medlemmer uden Folketingets samtykke drages til ansvar uden for samme. Det lyder lidt gnidret.
Ja, hvad betyder,
hvad betyder det? Det er vel noget, ja, med...
det er sådan set nemt nok.
jo.
Ja, der står sådan set, at det, man siger i sin funktion som folketingsmedlem i Folketinget, det kan man ikke drages til ansvar for uden for Folketinget.
Det er jo beskyttelse af ytringsfriheden.
Ja, for at beskytte den politiske debat som et led i det værv, man har som folketingsmedlem. Der er den forskel på første og anden punktum, at anden punktum gælder også den dag, man ikke længere er medlem af Folketinget. Altså, beskyttelsen forbliver en beskyttelse også efter. Men det er jo klart, man er jo ikke længere beskyttet, for man optræder jo ikke i Folketinget. Men det er altså ikke sådan, at man kan komme efter et foranværende folketingsmedlem, for det vedkommende engang har sagt i Folketinget. Hvorimod den første punkt, når vi kun beskytter folketingsmedlemmer, mens de er folketingsmedlemmer.
Der er et eksempel, som jeg synes, jeg har jo sådan læst lidt på lektien i ja, den her kommenterede udgave af Grundloven, som du har udgivet sammen med Jørgen Albæk Jensen og Michael Hansen Jensen, udkommet på Jurist- og Økonomforbundets forlag naturligvis. Og der er, synes jeg selv, et spændende eksempel på, at hvis man for eksempel render rundt og giver folk en såkaldt forkfinger, en lang mand, jamen det kan godt være et problem for alle os andre, hvis vi gør det for eksempel over for øvrighedspersoner. Men folketingsmedlem kan faktisk er faktisk beskyttet, hvis de foretager sig sådan noget.
Ja, det afhænger nok lidt af. Jeg kan tage en gammel sag fra 1911. Den illustrerer det meget godt. Der har man Peter Sabro, som var en meget kendt socialdemokrat dengang. Han sidder nede i folketingssalen. Og så står der en folketingsmand, Vinbladet. Han står og holder tale op på Folketingets talerstol. Og så kommer Vinbladet ind på en etatsråd, Davidsens forhold. Og så råber Sabro ned fra sin plads. Davidsen er en overkarl. Ham der, Davidsen, han var ikke med i Folketinget, så han synes jo ikke, det var så sjovt, at han nu var blevet udnævnt til overkarl derinde i Folketinget. Så han anlagde sig sag mod Sabro for at få ham dømt for en jury. Og der siger så retten i den sag, at han kan ikke få dømt Sabro, fordi der er jo ikke givet samtykke til, at Sabro kan få retsforfølges. Og så siger retten, måske sådan lidt ironisk, at tilråbet om, at Davidsen var en overkarl, det var Sabros bidrag til debatten. Så hvis nu vi lige tager udgangspunkt i den dom, så kan man sige, hvis nu man sidder nede på stolene der i folketingssalen, og så giver en forkfinger til en, der holder talet op, hvad er det så? Svarer det så til Sabros tilråb til her under debatten? Det kunne man jo godt argumentere for.
Det er en symbolsk ytring, som I beskriver det.
Det kunne man sige. Problemet er bare, at hvis man må jo ikke sige at råbe nede fra folketingets stole.
Nej, altså, det skal formanden jo så gribe
ind. Ja, det kan man sige. Det kører efter forretningsordenen. Så.
Men det vil sige, altså lyder det, altså et folketingsmedlem har, det kunne man jo også kalde det, privilegie, at de kan gå rundt og uddele fuckfinger, hver gang de ser en, de ikke
bryder sig om. Det er jo så kun til hinanden, ikke også? Altså, fordi at det skal jo være et led i debatten. Nu kan man sige, hvor langt rækker det? Altså i Folketinget. Umiddelbart står der jo i Folketinget. Det vil altså sige, det er fysisk. Så det er inde i Folketinget, kan man sige. Men er det så alle steder i Folketinget? Hvis nu der kommer et folketingsmedlem og møder Steno på gangen og giver Steno en fuckfinger, så er det helt klart, at så er folketingsmedlem ikke beskyttet. Det er jo ikke et led i folketingsværvet. Okay. Men hvis nu det er i folketingsudvalg, hvor et folketingsmedlem sidder med andre, så vil han være beskyttet, eller nok også i en partigruppe, hvis man diskuterer lovforslag.
Hvad med den offentlige debat?
Nej. Altså hvis folketingsmedlemmet er uden for folketinget, og i gamle dage havde man jo ikke internet, så udenfor, det betød jo udenfor, altså helt udenfor, så er man ikke beskyttet. Og i dag vil man jo også kunne sige, hvis man sender en e-mail, eller hvad man nu gør, Twitter, eller hvad det nu er, med en jord mod Steno for eksempel, nu ved jeg ikke, hvorfor de lige skal ud over Steno, men bare som eksempel, så vil det heller ikke være beskyttet. Det er folketingsfunktionen, der er beskyttet.
Okay.
Det er altså ikke hensyn til folketingsmedlemmet, det er sådan set af hensyn til Folketinget. Og derfor kan det enkelte folketingsmedlem heller ikke give sit samtykke til at blive forfulgt. Det er Folketinget, der hersker over det. Og det gives aldrig det samtykke. Det er sidste gang givet i 1870-80 stykker.
Men okay, det er jo også nogle meget tænkte eksempler, vi har her nu. Ikke? At man ligesom forestiller sig, at nogen skulle sidde og give hinanden fuckfinger.
Ja, det gør man nok ikke vel, men man kan jo godt forestille sig en hård debat, hvor der bliver slynget noget ud, måske sådan er på grænsen.
Nå ja, sådan på en spontan uoverlagt.
Ja, eller måske en overlagt, det er jo endnu værre, men, kan man sige.
Men pointen er, at den her paragraf skal beskytte Folketingets medlemmer for eventuelle overgreb for regeringen, og deres ytringsfrihed er ekstra godt beskyttet. Det er
ja,
det,
den
der
her kan du sige, anden punktum, altså om ytringsfrihed, den beskytter jo også mod alle andre søgsmål. Altså nu for eksempel, nu ham jeg nævnte der, i etatsråd, Davidsen, der ikke var tilfreds, og ville sagsøge Sabro, så beskytter den altså også mod, at en privat sagsøger.
Okay. Så hvis vedkommende har tænkt sig at anlægge en jury, for eksempel?
Ja, det ville det jo så i praksis være, men det kunne også være en erstatningssag, at man har udtalt sig sådan og sådan, og det har så påvirket. Altså hvis en folketingsmand står og kritiserer en virksomhed, for eksempel fra Folketingets talerstol, og siger, at de produkter, virksomheden laver, det er helt frygteligt, og det dur slet ikke, osv. Og så virksomheden derefter mister omsætning, og så kunne virksomheden anlægge en erstatningssag, fordi folketingsmanden har sagt det. Det ville man ikke kunne føre.
Det ville man simpelthen ikke kunne føre? Ja. Heller ikke med Folketingets samtykke?
Jo, hvis Folketinget er samtykke.
Okay.
Men det gør det ikke.
Skal vi gå videre til paragraf 58?
Ja, det er en kort en, der står kort og godt. Folketingets medlemmer oppebærer et vederlag, hvis størrelse fastsættes ved valgloven.
Og det er jo en ting, som også interesserer folk. Måske ikke selv ved paragrafen, men med vederlaget størrelse. Det kan jeg i hvert fald se er op til debat, og der er jo har været en vis udvikling, kan man sige, den måde, man har afregnet og givet vederlag, altså det vil sige løn til folketingsmedlemmer, Jens Peter Christensen.
Ja, men altså det er jo sådan statsret, det er jo ikke så interessant, altså, men det er selvfølgelig interessant nok i den offentlige debat, men man får altså penge for at sidde derinde, og det er også sådan, man kan ikke frasige sig pengene, altså man skal have den. Ja, men det er jo tænkt, man skal jo lige tænke tilbage historisk, det er jo tænkt oprindeligt sådan, at de rige godsejerne, sådan nogle, de ville jo sagtens kunne sidde derinde uden at få noget for det, ikke? Men bønderne, der også skulle have plads, og de var jo nødt til at få noget for det, hvis de skulle sidde der. Der kan du altså ikke så ligesom symbolisk bare frasige dig det, så det er pligtmæssigt, at du får pengene.
Så kan man få jer dem væk, hvis man har lyst til det jo.
Ja, det ikke, kan man jo gøre. Men det er der så
det er der så ikke rigtigt. Men når jeg sådan har, nu har jeg sådan kigget i den kommenteret her, det har jo faktisk været sådan, altså i øjeblikket, der får man jo et fast vederlag.
Ja.
Hvert folketingsmedlem, og så får de nogle gange sådan et bidrag til,
hvis
får
de ikke et omkostningstillæg
til sådan en dobbelt husholdning, hvis man nu bor et eller andet sted hjemme i kredsen.
Har en lejlighed i København og bor på Fyn, ikke?
Ja, for eksempel. Men der har man tidligere haft det sådan, at lidt ligesom man i hvert fald havde i Europaparlamentet på et tidspunkt, at det her, man får penge per mødedag, altså man får diæt, det er så afskaffet.
Men har det været sådan?
Det står i hvert fald.
Så må det være rigtigt, hvis jeg har skrevet det.
Ja,
jeg kan bare ikke lige huske det.
Jamen, det er sådan, vi er tilbage. Mens vederlaget frem til 1920 henhold til valgloven var fastsat som dagpenge per mødedag, er der nu tale om en fast ydelse, som udbetales månedligt. Og så kan man jo så sige, at det, som jo også sker, det er jo, at Folketinget giver tilskud til de der partigrupper, som er repræsenteret i Folketinget. Og det er jo også en hel masse penge. Jeg tror, vi går videre til paragraf 59, Torben Steno.
Det gør vi. Og det er en af de lidt længere med flere stykker, men vi starter selvfølgelig med stykke 1. Rigsretten består af indtil 15 af de efter embedsalder ældste ordentlige medlemmer af rigets øverste domstol og et tilsvarende antal af Folketinget efter forholdstal for 6 år valgte medlemmer. For hver af de valgte vælges en eller flere stedfortrædere. Folketingets medlemmer kan ikke vælges til eller virke som medlemmer af rigsretten. Kan i et enkelt tilfælde nogle af denne øverste domstols medlemmer ikke deltage i sagens behandling og påkendelse fratræder et tilsvarende antal af de af Folketinget sidst valgte rigsretsmedlemmer. Tak, det vil vi gerne have gjort lidt mere mundret og forståeligt, fordi det, jeg hænger mig mest i, det er selvfølgelig det riges øverste domstol.
Ja, vi skal vel byde velkommen til et af riges øverste domstol, nemlig højesteretsdommer Peter Christensen. Du er selv medlem af det der foretag.
Ja, jeg er medlem.
Og, men du har så helt op til 14 kolleger i det foretagende der.
Ja.
Det er alle sammen ordentlige mennesker.
Det er jo ret betryggende, at der taler om ordentlige mennesker.
Hvad er et ordentligt, altså juridisk, hvad er det at være ordentlig?
I dag er der kun ordentlige medlemmer af Højesteret. Altså både i hver henseende, også juridisk set. Det er fordi, man oprindeligt havde nogle højesteretsdommere, som havde en status, og andre, der havde en anden status, og de der var ligesom de faste, de var ordentlige medlemmer af rigsretten. Så var der nogen, der var tilforordnede.
Nå, det var ikke uordentligt.
Det er alt sammen en historie. Men bestemmelsen er sådan set enkelt nok, hvis man sådan skal forklare den. Fordi man kan sige, det vi altså har i Danmark som en særlig domstol, nærmest en specialdomstol, hvis det er ministre, der skal tiltales altså i en straffesag, det er rigsretten. Det kører altså ikke ved byret, landsret og højesteret, hvis en minister har forbrudt sig i sit embede, som nu for eksempel Erik Nien Hansen, der er tilbage i 1889. Så går det i rigsretten. Hvad kan man sige, hvad er meningen med rigsretten? Ja, historisk set var meningen med rigsretten, at man ville have et organ, som både havde sådan egentlig juridisk kompetence for højesteret, og så også havde nogen med, der havde sådan fornemmelse for det politiske liv. Så derfor skulle den bestå af halvt højesteretsdommer og halvt politisk valgte. I helt gamle dage, før 53, der bestod den så af højesteretsdommer og så landstingsvalgte, landstingsmedlemmer simpelthen. Men da man afskaffede de der to kamre i 1993, så blev det så højesteretsdommer og så nogle politisk valgte, altså valgt af Folketinget, men valgt blandt folk uden for Folketinget. Men meningen er, at de ligesom skal have fingeren på pulsen med hensyn til, hvad er sådan politik og lidt mere fornemmelse for det, en almindelig dommer vil have.
Og det er sådan typisk for eksempel folk, der sidder i hovedbestyrelsen for forskellige partier, eller tidligere folketingsmedlemmer.
Ja, det kan det være. I øjeblikket sidder for eksempel Ole Stavad, han sidder der. Han er jo tidligere minister. Pia Gellerup er også tidligere minister. Hun sidder der også. Og Fransen, han er jo så, om ikke tidligere minister, så i hvert fald tidligere folketingsmedlem og central person i SF.
Han kalder for SF's næstor.
Ja. Han sidder der.
Men er der ikke, altså undskyld mig, men altså, jeg nærmer mig jo selv den her alder, hvor man godt kan mærke, at ens intellektuelle redskaber bliver ikke ligefrem styrket med alderen. Er der ikke far for, at højesteret kommer til at bestå lidt af sådan nogle mimre mennesker, som ikke er helt op på opdateret intellektuelt på det, de egentlig skal have mere.
Nej, højesteretsdommer, de bliver bedre og bedre med alderen.
Ligesom gammel oste.
Ja, nej, god vin, tror jeg, det er.
Ej, men det er helt højesteretsdommer skal meget høj gennemsnitsalder, ikke?
Nej, rolig nu. Altså, en højesteretsdommer skal gå af, når han er 70.
Nå.
Og, ja. Så der er jo ikke nogen over 70, der sidder der. Men det er jo simpelthen de mest erfarne, kan man sige. Det er dem, der så skal sidde der. I øjeblikket er der 18 højesteretsdommer, og her står jo, rigsretten består af de 15, indtil 15. Altså det vil så sige, de 15 ældste af dem, kan man sige, i ancientitet. Det betyder ikke ældste i alder, men i praksis er det stort set det samme.
Men der er ikke nogen udløbsdato aldersmæssigt for tidligere politikere?
Ja, der bliver der lige svar skyldig efter rigsretsloven, om der er det bliver jeg da lige svaret skyldig. Det tror jeg faktisk, det er. Men så skal vi over i rigsretsloven. Men der er ikke efter grundloven.
Paragrafen siger jo så også, at det er efter forholdstalsvalg. Det vil sige, at man, altså, partierne repræsenterer efter, hvor mange medlemmer af Folketinget de har. Og de skal også sørge for, at der er nogle stedfortrædere, hvis der nu skulle falde nogen fra med tiden. Og så er der jo også en form for paritet. Det vil sige, at antallet af sådan nogle som jer, højesteretsdommer, skal passe med de fra Folketinget udpeget rigsretsmedlemmer. Så der er paritet.
Ja, der skal lige mange. Da vi havde den sidste rigsretssag, vi har kun haft fem siden 1849. Den sidste havde vi jo der i Tamilsagen fra 1993 til 95. Der startede rigsretten med 12 dommere på hver side, altså 12 højesteretsdommer og 12 folkevalgte. Og så skete der det, at en højesteretsdommer gik af på pension, og så skal der den tilsvarende gå af blandt de folkevalgte. Og så skete der derefter det, at en af de folkevalgte kørte spirituskørsel.
Oh, nej.
Og så mistede hun sin værdighed, og så måtte den højesteretsdommer mere gå af. Det var hende, der var rådmand i Aarhus.
Okay. Men...
Og så endte man altså på 10, om så må sige 20 dommere til sidst i rigsretssagen. Man startede på 24.
Hvor mange skal man være for at være beslutningsdygtig?
Man skal være mindst 9 af hver, det vil sige 18.
Nå, så er man jo tæt på.
Meget tæt på.
Okay. Skal vi gå videre?
Ja, fordi stykke 2, det er dejligt kort. Det siger, retten vælger selv sin formand af sin midte.
Kommentar?
Ja, der står det, der står. Altså, det vil sige, der er ikke nogen, der er født formand. I dag er det i praksis højesteretspræsident, man vælger som formand. Men der er faktisk gammel historisk eksempel på, at man ikke gjorde det i nogle af de gamle rigsretssager. Så i princippet kunne det også være en af de folkevalgte. Det gjorde man faktisk i den første rigsretssag. Der valgte man den en af de landstingsvalgte. Men det er jo lidt praktisk, at formanden har lidt forståelse for, hvordan en retssag kører. Så i praksis er det højesteretspræsident.
Men højesterets, altså at være formand, altså det er jo ikke, det er jo ret sjældent, at rigsretten faktisk overhovedet er i gang.
Ja, ja, der er gudskelov. Altså, den sidste, der var i gang, var som sagt i 93, og før da var det i 1910, så den lå jo stille i 80 år.
Skal helst ikke.
Er der nogle ordentlige vederlag for at være med der? Vi tænker, at man kan sidde passivt der fra 1910 til 1930.
Ja, 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 man får heller ikke noget for det, så det er ikke sådan det bedste.
Der er ikke noget at
man er nødt til at gå til et møde engang, når de konstitueres, men man får ikke noget. Man kan måske få en kop kaffe.
Okay,
hold da op.
Så tager vi da bare stykke 3. Der står: er sag rejst ved rigsretten, beholder de af Folketinget valgte medlemmer deres sæde i retten for denne sags vedkommende, selvom det tidsrum, for hvilket de er valgt, udløber.
Ja, det er for at undgå, at det hele bliver et tabernakel, hvor folk begynder at falde fra, fordi deres valgperiode udløber, og så sidder man der med en rigsret, der ikke kan fungere, for der skal som sagt være 18. De er valgt for 6 år, så de bliver altså siddende, indtil de er færdige med den pågældende sag.
Godt. Og stykke 4, der står der også meget en lille tag, der står nærmere regler om rigsretten fastsættes ved lov. Det synes jeg lyder meget
betryggende. Ja, det er så rigsretsloven der, hvor vi må prøve at finde ud af, om der er en aldersgrænse på de folkevalgte en skønne dag.
Okay. Jamen, så går vi videre til paragraf 60. Stykke 1. Rigsretten påkender de af kongen eller Folketinget mod ministerne anlagte sager.
Hvad betyder påkender?
Ja, det betyder sådan set afgøre.
Okay.
Jeg skal gøre det kort.
Okay. Hvorfor er det vigtigt at slå fast?
Det ved jeg da heller ikke, men du spurgte jo. det betyder bare afgøre. Det er jo sådan, man kan godt filosofere over, om det er lidt bredere end afgøre, fordi man kan sige afgøre, at det er så den endelige afgørelse, men der kan også være processuelle beslutninger, og det vil man typisk kalde kendelser. Så bruger man udtrykket påkender. Man kunne også have sagt pådømmer, eller man kunne også bare skrive afgøre. Det er jo nok nemmest bare at skrive afgøre. De afgørelsesagerne, den skal holde sammen med paragraf 16, hvor der står, at det er kongen, altså regeringen eller folketinget, der tiltaler ved rigsretten. Det vil altså sige rejser strafsager. Så hvis man har en sag om, at en minister har overtrådt lovgivningen eller grundloven, eller hvad det nu kan være, som led i sin embedsførelse, altså det er, når han optræder som minister, så er det rigsretten, og kun rigsretten, der kan behandle sagen.
Tiden iler sig. Jeg tror, at vi lige kan nå stykke 2 i paragraf 60 også, inden at denne her lektion er slut. For der står: for rigsretten kan kongen med Folketingets samtykke lade også andre tiltale for forbrydelser, som han finder særdeles farlige for staten. Hvad er det? Er det terror?
Det er sådan, når vi nu er i gang, ja, så kan vi lige så godt tage det hele med.
For eksempel i Norge er det sådan, at hvis højesteretsdommere skal tiltale, så kører det ved den norske og Israel. Så det har været tænkt som noget særligt. Det her det har været tænkt som sådan nogle virkelig majestatsforbrydelser eller terrorhandlinger. Den har aldrig været anvendt til det, og der er heller ikke i rigsretsloven nogen bestemmelse om det. Så den står der og lever, men er i praksis død.
Men det er altså en, den er fanget af tiden, simpelthen?
Ja, det kan du sige. Men den kunne godt genopleves selvfølgelig, hvis man ville.
Var det Votutu, den hed?
Desvetutu.
Desvetutu.
Men det er den ikke, fordi den lever, men, ja, men altså, den ånder ikke.
Okay. Jamen, så vores afsnit nummer 10 er det blevet til i vores grundlovsgennembank. Tusind tak skal du have, Jens Peter Christensen. Vi vender tilbage med et nyt afsnit om et stykke tid.
Du lytter til Radio 24/7.